Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 21 бүлек. Гайсәнең шәкертләре белән очрашуы. Шушы хәлләрдән соң Тибериас күле буенда Гайсә шәкертләренә янә күренде. Аның күренүе былай булды. Шимон Петр, игезәк кушаматлы Тамас, Галилеядәге Кана шәһәреннән Натанаил, Зебеда югыллары һәм Гайсәнең тагын ике шәкерте бергә иделәр. Шимон Петр, «Балык тотарға барам», дигәш, қалған шәкіртләр аңа, «Біз дә сенің білән барабыз», деділәр. Алар кимәгә отырып, езіп киттілер. Әммә ул түнні хиш нәрсә тоталмадылар. Таң атқанда, яр бойында Гайсә басып тұрайды. Әммә шәкіртләре аның Гайсә икәнен танымадылар. Гайсә аларға, «Досларым, сезнің ашарға берәр нәрсәгіз бармы?» диді. «Юқ», деп жауап берділәр алар. Ул аларға, «Етмәне көйменің уң яғына салығыз, тұтарсыз», дейді. Алар шулай иттілер, һәм ләккән балықның көплігіннән етмәне тартып шығар алмадылар. Шунда Гайсәнің яратқан шәкірті Петергә, «Бу хакимі біз», дейді. Аның хаким икәнен ишеткәш, Шимон Петер, өс киімін киіп, ул шишінген еді, суға секірді. Ярдан 140 аршын шамасы гына яраклыкта болган башка шәкертләр, көймә белән килеп, балык белән толган йетмәне сөйрәп, ярга алып чыктылар. Ярга чыккач, алар янган күмер өстендә пешкән балык һәм икмәк күрделәр. Гайсә аларга, «Тоткан балыкларыгызның беразын монда алып килегез», диде. Шимон Петр көймәгә утырып, зур балыклар белән толган йетмәне өстерәп җиргә чыгарды. Анда 153 балык бар иде. Балыкның шундый күп булуына да карамастан, йетмә йыртылмады. Гайсә, ашарға килегез, диде. Шәкертләрнең берсе дә, син кем дип сорарға батырчылык итмәде, чөнки алар аның хаким Гайсә икәнен белә иделәр. Гайсә якынрақ килеп икмәкне алды һәм аларға өләште. Шулай ук балыкны да алып бирде. Бу инде Гайсәнең Уледән тирелтелгәннән соң шәкертләренә өченче тапкыр күренүе иде. Гайсә һәм Петер. Ашаганнан соң Гайсә Шимон Петердән, «Яхья угылы Шимон, син мине башка шәкертләремә караганда күбрәк яратасыңмы?» дип сорады. Петер аңа, «Әйе, хакимем, син минем яратуымны беләсең» дип җавап бирде. Гайсә аңа, «Минем бәрәннәремне ашат» диде. Гайсә икенче мәртәбә, «Яхья угылы Шимон, син мине яратасыңмы?» дип сорады. Петер аңа, «Әйе, хакимем, син минем яратуымны беләсең» дип җавап бирде. «Минем сарақларымны көт», диде Гайсә. Өченче мәртәбә ул Петердән, «Яхья угылы Шимон, син мине яратасыңмы?» дип сорады. Петер аның «Син мине яратасыңмы?» дип өченче мәртәбә сорауына көйініп, «Хакимем, син бөтенесен беләсең, син яратуымны беләсең», дип җавап бирде. Гайсә аңа, «Минем сарақларымны ашат», диде. «Сиңа хақ сүз әйтәм. Син яш чакта үзеңне үзең билбаулап, теләгән җиреңә бара идең. Ә картайгач, кулларыңны сузарсың һәм башка берәү сине билбаулап, теләмәгән җиреңә алып барыр». Ул бу сүзләрне Петернең ниндәй үлем белән Аллаһыны данлаячагын белдереп әйтте. Шуннан соң Гайсә аңа, «Минем артымнан бар», диде. Гайсә һәм аның яраткан шәкерте турында. Шул вакыт Петер, артына әйләнеп карагач, артларыннан Гайсәнең яраткан шәкерте килгәнне күрде. Бу кишке аш вакытында Гайсәнең күкрәгенә терәлеп диярлек утырган, «Хакимем, сиңа кем хыянәт итәшәк?» дип сораган шәкерт иде. Петер, аны күргәш, Гайсәдән, «Хакимем, аның белән нәрсә булачак?» дип сорады. Гайсә аңа, «Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар? Син минем артымнан бар», диде. Шуңа күрә имандашлар арасында ул шәкерт үлмәячәк дигән сүз таралды. Әммә Гайсә үлмәячәк димәгән. «Ә, мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар?» дип әйткән иде. Боларның һәммәсе турында шаһитлык биреп, Бу сүзләрне язган шәкерт шул шәкерт була. Без аның шахидлыгының хак икәнен беләбез. Гайса булардан башка да күп эшләр башкарды. Аларның һәммәсе турында да язылса, язылган китаплар дөньяга сыймас иде, дип уйлыйм.